Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Sextinction, The Decline of Sex and the Future of Intimacy ialah sebuah buku bukan fiksyen oleh Deborah So, seorang ahli neurosains dan bekas penyelidik seks manusia. Buku ini meneliti paradoks yang ketara di negara maju, iaitu budaya semakin dipenuhi imej, perbualan dan kandungan seksual. Tetapi ramai orang sebenarnya semakin kurang melakukan seks dan semakin sukar membina hubungan intim. So, menggunakan perbincangan tentang data sosial, pengalaman penyelidikan, budaya temu janji moden dan perkembangan teknologi untuk mengkaji apa yang sering disebut sebagai kemelesetan seks. Tujuannya bukan sekadar mengira kekerapan hubungan seksual. Beliau melihat penurunan ini sebagai petanda masalah yang lebih besar, termasuk kesunyian, hubungan antara lelaki dan wanita yang semakin tegang, kelewatan membina keluarga, serta kadar kelahiran yang rendah dengan gaya yang sengaja mencabar pandangan politik dari kedua-dua belah. Buku ini mengajak pembaca menilai semula sama ada kemudahan digital benar-benar membawa manusia lebih dekat atau hanya menawarkan pengganti yang lebih mudah tetapi kurang bermakna. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, paradoks budaya seksual yang tidak semestinya menghasilkan keintiman. Premis utama sextinction ialah percanggahan antara suasana budaya dan kehidupan sebenar. Kandungan berunsur seks mudah ditemui dalam iklan, media sosial, muzik, hiburan, pornografi dan aplikasi digital. Namun, pendedahan yang tinggi tidak secara automatik membina hubungan romantik, keyakinan sosial atau keupayaan untuk berunding dalam hubungan yang sebenar. So, menggunakan paradoks ini untuk membezakan seksualisasi awam daripada keintiman peribadi. Seksualisasi boleh menjadi tontonan, pemasaran atau rangsangan segera, manakala keintiman memerlukan kepercayaan, komunikasi, kerentanan dan kesediaan menerima risiko penolakan. Dalam konteks Malaysia, perbezaan ini juga relevan walaupun norma agama dan budaya tempatan berbeza daripada barat. Generasi muda tetap hidup dalam ekosistem digital global yang membawa kandungan, standard kecantikan dan jangkaan hubungan dari pelbagai negara ke dalam telefon mereka. Buku ini tidak mendakwa satu punca tunggal menjelaskan penurunan aktiviti seksual. Sebaliknya, ia membingkaikan masalah sebagai perubahan sosial yang bertindih, melibatkan cara manusia berjumpa, bercinta dan mengurus kesunyian. Nilai penting hujah ini ialah peringatan bahawa masyarakat boleh kelihatan semakin terbuka tentang seks, sambil individu di dalamnya semakin terasing dan kurang rapat secara emosi. Kedua, teknologi menawarkan jalan mudah tetapi mengurangkan latihan hubungan sebenar. So, memberi perhatian besar kepada teknologi sebagai persekitaran yang mengubah pilihan harian manusia, pornografi dalam talian, aplikasi temu janji, media sosial. Teman maya berasaskan kecerdasan buatan dan kemungkinan robot seks menawarkan pengalaman yang segera, boleh dikawal dan kurang berisiko. Pengguna boleh berhenti pada bila-bila masa, mengelakkan rasa malu dan mengurangkan kemungkinan ditolak. Namun, buku ini menekankan bahawa ciri-ciri itulah yang membezakan pengganti digital daripada hubungan manusia. Hubungan sebenar menuntut seseorang membaca isyarat sosial, menyelesaikan salah faham, menghormati batas serta menerima bahawa orang lain mempunyai kehendak yang tidak boleh dikawal. Teknologi bukan semestinya punca tunggal atau musuh mutlak. Aplikasi boleh membantu sesetengah orang bertemu, manakala komunikasi digital boleh mengekalkan hubungan jarak jauh. Kritikan So lebih khusus iaitu apabila teknologi menjadi pilihan utama untuk melarikan diri daripada ketidakselesaan sosial. Ia boleh mengurangkan dorongan untuk membina kemahiran bersemuka. Ini penting dalam suasana bandar di Malaysia apabila masa skrin tinggi, kerja tidak menentu dan kehidupan sosial kadangkala terhad kepada kumpulan dalam talian. Buku ini menggesa pembaca melihat kemudahan digital sebagai alat bukan pengganti bagi persahabatan, percintaan dan kehadiran fizikal yang disengajakan. Ketiga, kemelesetan seks sebagai isu kesunyian, hubungan sosial dan pembentukan keluarga. Sextinction menghubungkan penurunan hubungan seksual dengan kesan yang lebih luas daripada soal kehidupan peribadi. Bagi So, seks sering berkait dengan peluang membina ikatan romantik, hidup berpasangan dan dalam sesetengah keadaan membentuk keluarga. Oleh itu, jika semakin ramai orang tidak berpasangan atau tidak berjaya membina hubungan yang stabil, kesannya boleh muncul pada kadar kelahiran, struktur isi rumah dan rasa keterhubungan dalam masyarakat. Beliau membincangkan kebimbangan mengenai kadar kelahiran yang rendah di banyak negara barat tanpa menyatakan bahawa semua orang wajib berkahwin atau mempunyai anak. Sebaliknya, persoalannya ialah sama ada halangan moden menjadikan pilihan untuk membina keluarga semakin sukar bagi orang yang sebenarnya menginginkannya. Ini memerlukan pemisahan yang teliti antara pilihan sukarela untuk hidup bujang dengan kesunyian atau keterasingan yang tidak diingini. Dalam perbincangan Malaysia, isu ini boleh dikaitkan secara berhati-hati dengan kos perumahan, tekanan kerja, perkahwinan lewat dan beban penjagaan keluarga. Buku So tidak menyediakan penyelesaian dasar khusus untuk semua negara, tetapi ia memperluas perbualan daripada moral panic tentang seks kepada persoalan sosial yang nyata. Keintiman yang merosot boleh menandakan kelemahan dalam jaringan persahabatan, keyakinan antara jantina dan sokongan yang diperlukan untuk menjalani hubungan jangka panjang. Keempat, pertembungan ideologi tentang jantina, monogami dan tanggungjawab dalam hubungan. Salah satu ciri yang membezakan buku ini ialah kesediaan Soh mengkritik andaian ideologi yang beliau lihat pada kedua-dua sisi perdebatan seksual. Beliau menilai semula idea bahawa kebebasan seksual semata-mata akan menghasilkan kehidupan hubungan yang lebih memuaskan dan turut menolak jawapan mudah yang hanya menyalahkan satu jantina atau satu gerakan budaya. Perbincangannya menyentuh konflik antara lelaki dan wanita, norma monogami, poliamori serta persoalan tanggungjawab ibu bapa. So cenderung menegaskan nilai kestabilan, pelaburan ibu bapa dan hubungan yang mempunyai komitmen khususnya apabila kanak-kanak terlibat. Ini ialah pendirian yang boleh dipertikaikan dan pembaca wajar membezakan antara data yang dirujuk dengan kesimpulan normatif penulis. Namun, nilai analitikal bab-bab sebegini terletak pada soalan yang dikemukakan iaitu sama ada sesuatu bentuk hubungan berfungsi dengan baik bagi orang dewasa sahaja atau juga menyokong kebajikan anak dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang. So juga menyeru lelaki supaya mengamalkan usaha dan tanggungjawab dalam hubungan, sementara wanita tidak melihat semua sifat feminin tradisional sebagai penindasan. Hujah ini pasti menimbulkan perdebatan dalam masyarakat majmuk Malaysia. Namun, ia mengundang penelitian terhadap peranan timbal balik, jangkaan yang realistik dan komunikasi, bukan sekadar slogan tentang peranan jantina. Akhir sekali, daripada seks sebagai matlamat kepada persahabatan dan keintiman emosi, walaupun tajuknya memberi tumpuan kepada penurunan seks, arah praktikal sextinction lebih dekat kepada pembinaan hubungan daripada mengejar aktiviti seksual semata-mata. So dan ulasan terhadap bukunya menekankan bahawa seks yang sihat dalam hubungan sering lebih kukuh apabila disokong oleh persahabatan, keintiman emosi dan interaksi bersemuka. Ini membalikkan andaian popular bahawa tarikan atau akses seks ialah asas utama hubungan yang berjaya. Sebaliknya, keinginan dan kepuasan dalam hubungan boleh dipengaruhi oleh rasa dihargai, keselamatan emosi, kebolehan berbincang tentang keperluan dan cara pasangan menangani konflik. Pendekatan ini tidak bermaksud persahabatan menjamin hubungan yang kekal atau semua masalah boleh diselesaikan melalui usaha individu. Faktor seperti kesihatan mental, tekanan kewangan, penyakit, trauma dan ketidaksamaan kuasa juga boleh mempengaruhi keintiman. Namun, fokus so mengembalikan perhatian kepada perkara yang tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh skrin, iaitu kehadiran, perhatian dan kesanggupan untuk mengenali seseorang secara nyata. Bagi pembaca Malaysia, cadangan ini boleh dibaca tanpa perlu menerima semua pandangan budaya penulis. Prinsip asasnya tetap berguna, iaitu hubungan yang matang memerlukan masa, batas yang jelas, hormat dan keberanian menghadapi perbualan yang canggung. Buku ini melihat kemahiran tersebut sebagai benteng terhadap kesunyian dan pengasingan digital. Kesimpulannya, Sextinction sesuai dibaca oleh pembaca yang berminat dengan seksualiti manusia, temu janji moden, kesunyian, teknologi, keluarga dan perubahan demografi. Ia juga berguna untuk pendidik, ibu bapa, kaunselor, pemimpin komuniti dan pembaca yang mahu memahami mengapa perbualan tentang seks tidak boleh dipisahkan daripada persahabatan, kesihatan emosi dan keadaan sosial. Pembaca di Malaysia mungkin tidak menerima semua cadangan budaya atau kesimpulan normatif Debra Soh kerana buku ini banyak berasaskan perkembangan di negara barat. Namun, persoalan utamanya tetap relevan dalam dunia yang semakin dipengaruhi telefon pintar, aplikasi, pornografi dan kecerdasan buatan. Kelebihan buku ini dalam genre sains sosial popular ialah skopnya yang luas. Ia tidak mengecilkan kemelesetan seks kepada satu punca seperti testosteron, pornografi atau aplikasi temu janji sahaja. Sebaliknya, So mengaitkan faktor teknologi, budaya, ideologi, hubungan antara jantina dan pembentukan keluarga. Pada masa yang sama, pembaca perlu membacanya secara kritis. Terutama apabila beliau bergerak daripada penerangan data kepada cadangan tentang monogami, peranan jantina dan nilai sosial. Perbezaan ini penting untuk perbincangan yang adil. Yang membezakan Sextinction daripada buku nasihat hubungan biasa ialah ia melihat keintiman sebagai isu masyarakat, bukan semata-mata masalah pasangan individu. Buku ini menawarkan rangka untuk bertanya sama ada kemudahan yang mengelakkan risiko sebenarnya turut mengelakkan hubungan yang bermakna. Itu menjadikannya bacaan yang mencetuskan analisis walaupun tidak semua pembaca akan bersetuju dengan jawapannya. Jika anda ingin menyokong Debra Soh, Anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.